Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay.
Λεπτά μετά τις 5, πραγματικά το γομάρι είναι το γαϊδούρι.
Το λέει και ο Πάνος. Ρε αδέρφια, λέει γομάρι, γομάρια είναι, λέει ο γάιδαρος.
Ναι,
βέβαια. Α, περίμενε. Ναι.
Είναι υποκοριστικό του αρχαίου ελληνικού γόμος που σημαίνει φόρτωμα. Το ρήμα είναι το γέμο, αφού τα συζητάμε.
Ναι, να γίνουμε αναλυτικοί.
Να είμαστε πάλι, πολλά τα μηνύματα και ο κύριος Γιάννης από τον Περισσό πήρε να πει ότι γομάρι λένε το γαϊδούρι και έχει δίκιο. Λοιπόν, και πάλι παιδιά, είναι 62, γαϊδούρι δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Χάρης λέει, υπάρχει μια σημείωση που λέει ότι υπάρχουν έξοδα συμβούλου 250 ευρώ του προγράμματος Γέφυρα, τα οποία τραβήχτηκαν χωρίς ενημέρωση και βρέθηκα χωρίς να το ξέρω να χρωστάω. Εάν καθυστερήσω μια δόση, το ελληνικό δημόσιο μου ζητάει πίσω όλο το χρηματικό ποσό, το οποίο με επιδότησε γιατί με κρίνει έκτοτο. Δεν το γνωρίζω καθόλου, κύριε.
Ούτε εγώ το ξέρω το θέμα.
Χάρη, αυτό νόμιζα ότι η Γέφυρα δεν έχει καταρχήν έξοδα συμβούλου για να είσαι αποδέκτης της. Αφορούσε στις επιχειρήσεις που πήραν χρήματα μέσα στην πανδημία. Δεν το γνωρίζω καθόλου.
Θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον από εβδομάδα τώρα. Πλέον κάποιον για τον λόγο. Η Μαρία λέει, καλησπέρα, λέει η Αναστασία και η Γιώργο, είστε παρεόλα μου. Φιλιά πολλά. Η Μαρία από την Αργιόπολη, το διάβασε. Συγχαρητήρια. Ένα διάλεξα και το έχει διαβάσει. Δεν ξαναδιαβάζω τίποτα.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ο Μάνος από τον Πειραιά, μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, μπορώ να σου το απαντήσει και ο Γιώργος, Μάνο μου. Λέει, καλό Σαββατοκύριακο, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό και το ότι έχουν γίνει όλες οι εκπομπές μονοθεματικές για τον COVID. Λέει, αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το εξής. Η αναλυτική ενημέρωση εκτός του αριθμού κρουσμάτων και των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, όλων των άλλων στατιστικών, αριθμός ΜΕΘ, ποσοστό εμβολιασμένων σε αυτές, μέσος όρος ηλικίας και 1002 άλλα, πρακτικά και αντικειμενικά, σε τι συνεισφέρει. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία, σαφώς που απασχολούν τους αρμόδιους, αλλά στην ουσιαστική ενημέρωση του κόσμου δεν προσφέρουν τίποτα και δεν χρειάζεται. Όχι, θα με συγχωρείς. Όταν ξέρεις και αν σε ενδιαφέρει ή κάποιος είναι δύσπιστος να μάθει ο ίδιος πόσοι άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι οι οποίοι έχουν καταλήξει σε μεθ και πόσοι όχι. Πόσοι άνθρωποι συνολικά χρήζουν μεθ, γιατί κάποιοι είναι διασωληνωμένοι εκτός μεθ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. Για να δεις και ποιες ηλικίες είναι οι ηλικίες του υψηλού κινδύνου. Σε όλα αυτά νομίζω ότι συνεισφέρει αυτή η ενημέρωση και θέλω να σου πω ότι και από επιστήμονες και από φορείς η ενημέρωση στη χώρα μας έχει κριθεί ελλιπής και ζητάνε ακόμη περισσότερα στοιχεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει ένα μήνυμα το οποίο βρίσκει ανακριβιών. Έχει μέσα πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας απαντήσω. Απλώς σας εξηγώ γιατί δεν θα διαβάσω το μήνυμά σας, γιατί δεν έχει τίποτα μέσα που να είναι ακριβές ή να είναι γεγονός. Και επειδή σχετικά πρόσφατα υπήρξε και μια συζήτηση που είχα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης με κάποιον φίλο, ο οποίος χρέωνε κάτι σε μένα, κάτι χρέωνε και στην Αναστασία. Και σε δεύτερο χρόνο είπε ο άνθρωπος ότι ξέρετε, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ακούω ραδιόφωνο. Εδώ μόνο βλέπω κάνα tweet ή ξέρω εγώ κάνα post στο Facebook. Εάν δεν είστε βέβαιοι για αυτό που γράφετε, παρακαλώ μην απαιτείτε μετά να σας απαντήσω, είτε εγώ είτε η Αναστασία. Βεβαιωθείτε πρώτα για αυτό που γράφετε και μετά να συζητήσουμε. Δεν έχει νόημα, ούτε σας μέμφωμαι προς Θεού. Αλλά μην μου χρεώνετε κάτι εμένα ή στην Αναστασία που δεν το έχω πει ή δεν το έχω γράψει. Αν θέλετε να συζητάμε έτσι, μπορούμε να συζητήσουμε για τον καιρό. Να συζητήσουμε για το. Ξέρω εγώ τι να συζητήσουμε, για το τάβλι. Αλλά πάνω στα θέματα τα σοβαρά που συζητάμε συνήθως, να συζητάμε παρακαλώ σε γεγονότα. Όχι πράγματα που θεωρούμε εμείς ότι κάπως έτσι έχουν υποθεί.
Ορθόν. Ο Νίκος μας λέει: Ευγένεια είναι αρετή, αλίμονα αν βρίζουμε πίσω από την ανωνυμία του ίντερνετ. Τζάμπα μάγκες είναι όσοι το κάνουν, δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Ο Stage, Stage, δεν ξέρω, λέει: Ο άνθρωπος θεωρώ υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλους όσοι πληρώνονται από το δημόσιο απευθείας. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και έχει υπάρξει σχετική πρόταση. Ενδεικτικά το κίνημα αλλαγής έχει προτείνει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με κόσμο. Αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, για τις εκκλησίες.
Γίνεται συζήτηση ακόμα και για κάποιους που εργάζονται στην εστίαση, γιατί υπάρχει το εξής θέμα που προκύπτει. Εσύ να είσαι εμβολιασμένη, εγώ να είμαι εμβολιασμένος, να πηγαίνουμε κάπου να φάμε μαζί και αυτός που μας σερβίρει να μην είναι εμβολιασμένος, ναι. Παράδειγμα.
Με rapid οι άνθρωποι αυτοί rapid, κάνουν, ναι, στις δουλειές
τους. Όχι, κάποιοι συζητούν και αυτό. Δεν,
ναι,
λέω ότι
είναι
σωστά
μια
ή λάθος.
Η οποία έχει ανοίξει.
Έχει ανοίξει.
Από την άλλη, επειδή η εστίαση είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ο κάθε καταστηματάρχης κάνει και τα κουμάντα του, έτσι, και τις, ναι, επιλογές του.
Ναι.
Και επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο νομίζω βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση με το δικό του παράδειγμα ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λέει: Έχω μια απορία. Ακούμε τόσα πολλά και τα προβλήματα των νέων ζευγαριών δεν τα λέμε. Η γυναίκα μου είναι έγκυος σε άδεια κοίησεως. 450 ευρώ επίδομα γιατί δεν πληρώνεται από τη δουλειά. Εγώ παίρνω 650. Σύνολο 1100. 400 ευρώ ενίκιο, 200 γιατροί, 100 λογαριασμοί, 300 σούπερ μάρκετ, 150 δόση αυτοκινήτου. Σύνολο 1150. Χωρίς άλλα έξοδα. Εγώ πώς θα ζήσω το παιδί μου όταν έρθει στον κόσμο? Παρακαλώ, διαβάστε το μήνυμά μου γιατί ξέρω ότι είναι πολύ σαν εμένα και κάτι πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος από την Αθήνα, 34. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, τι μπορεί να πει κανείς για τον άνθρωπο αυτό? Τον αγώνα που δίνει ήδη, έτσι, και που μπορεί την επόμενη μέρα να χωρίς καθόλου εφόδια.
Διάβαζα στις πορτοκαλίες σελίδες της Καθημερινής χθες προχθές ότι έχουν αυξηθεί.
Πορτοκαλί ή ρόζ είναι?
Στην πραγματικότητα τη λέμε ρόζ, αλλά είναι πορτοκαλί.
Έχω πάθει αχρωματοψία, πάει τελείως. Πρέπει να πάω να κοιτάξω.
Νίκο. Ό,τι πω εγώ. Ευχαριστώ. Είναι πορτοκαλί οι σελίδες. Τις λέμε ροζ τις οικονομικές σελίδες, αλλά είναι πορτοκαλί, να με συγχωρνάτε. Λοιπόν. Τέλος πάντων, διάβαζα ότι οι αυξήσεις στα νίκια συνολικά είναι πάνω από 15% και στην αγορά ακινήτων, ανάλογα με την περιοχή, αλλά κατά μέσο όρο είναι στο 22%. Αυτό, όταν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη αύξηση στους μισθούς, μαζί με όλο αυτό το κοκτέιλ ακρίβειας.
Άμα τα βάλεις κάτω στο τραπέζι, να τα υπολογίσεις, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Συμπληρώνω απλώς, λέει ο Αλέξανδρος, γιατί ούτε εγώ το θυμόμουν, εσύ θυμόσουν περισσότερα. Είναι από το Ιτωλικό. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
Γεια σου, Αλέξανδρε.
Ναι, δεν βγαίνουν αυτά τα.
Όχι,
αν τα υπολογίσεις, δηλαδή σε πιάνει τρελά.
Δεν βγαίνει. Τα έξοδα στις οικογένειες δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνει ούτε το σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνει ούτε ο λογαριασμός, ούτε τα νίκια. Είναι τρομακτικό αυτό το οποίο συμβαίνει και να το πούμε και αυτό, είναι στο 39,1% η ανεργία στη χώρα μας, την ώρα που στην Ευρωζώνη στο 15,5%. Τα πράγματα είναι πολύ προβληματικά.
Μάλιστα. Να πω και εγώ τώρα, ανοίγω παρένθεση, 19.772 κρούσματα διαβάζω στο real.gr, 72 θάνατοι σήμερα, 679 διασωληνωμένοι.
Οι διασωληνωμένοι είναι ακατέβατοι, έτσι.
Ναι. Και εδώ τώρα είναι το στοίχημα. Βάζω εισαγωγικά, θα το παρακολουθήσουν οι ειδικοί για τις επόμενες ημέρες για να μας πούν περισσότερα.
Ατανοκόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση. Στου φεγγαριού το τάση, κάθες βάρη γλυκός. Στου φεγγαριού το τάση.
Ο κύριος Αντώνης λέει: καλή χρονιά. Συνέχεια μιλάτε για κορονοϊό, για εμβόλια και έχετε ξεχάσει τη φτώχεια. Ίσως γιατί εσείς να μην την αισθάνεστε. Εμείς όμως αισθανόμαστε τη φτώχεια και το κρύο. Και το λέω αυτό παρόλο που πέρασα κορονοϊό και εμβολιάστηκα. Μας τα λέει όλα. Είμαι συνταξιούχος από το 10 μέχρι σήμερα. Μου έχουν πάρει μαζί με τα δώρα 140.000 ευρώ. Και πάνω μου έχω καθημερινά τα φάντα. Με εκβιάζουν ότι θα μου πάρουν και την υπόλοιπη σύνταξη. Κύριε Αντώνη, μόνο αυτή τη βδομάδα βγάλαμε τον κύριο Κουμπούρη για τις συντάξεις.
Πότε τον βγάλαμε, χθες που χθες.
Ναι. Μόνο αυτή τη βδομάδα βγάλαμε τον εκπρόσωπο των μουσικών να μας πει ότι βγαίνουν εκτός ΚΑΔ. Μόνο αυτή τη βδομάδα βγάλαμε, αυτή την προηγούμενη, τον κύριο Τσουκαλά, να πούμε ξανά για τις συντάξεις.
Ναι.
Την περασμένη εβδομάδα βγάλαμε τον νομικό σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ, για τους λογαριασμούς. Για τους λογαριασμούς στην ενέργεια. Αλήθεια, ειλικρινά, εγώ είμαι περήφανη για το γεγονός ότι σε αυτή την εκπομπή δεν υπάρχει άνθρωπος που να βάλεται οικονομικά και με κάποιο τρόπο να μην έχει βήμα. Προφανώς, με δεδομένο το ότι βιώνουμε μία πανδημία, εμείς επιλέγουμε και χαίρομαι γι' αυτό και ευχαριστώ και τον Γιώργο που συμφωνεί και το κάνουμε, βγάζουμε τους γιατρούς πρώτης γραμμής, την Τοσουνίδου, τον Παπα-Νικολάου, τον Ρίζο, τον Καπραβέλο, να μας λένε για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ. Σας παρακαλώ. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκπομπή που να έχει ασχοληθεί περισσότερο με την αύξηση στα νίκια. Τον Μπάκα κάθε τρεις και λίγο τον έχουμε.
Συνέχεια.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Να μην είμαστε άδικοι.
Συμφωνώ. Επιστρέφουμε γιατί θα μπούμε λίγο να συζητήσουμε ποιοτικά για την πανδημία. Κάποια πράγματα καινούργια.
Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σιχά, για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κολονό. Σου έκλεισα το μάτι, μα συζητούσες κάτι, να διώξεις τον πονό οδοντό.
Όχι, έχει πολύ ακόμα να το πει αυτό. Παιδιά, εντάξει, μόνο αυτό θα πω γιατί θα πάμε. Θα πρέπει να υποδεχθούμε τον άνθρωπο εδώ και θα σας πω μετά τι έγινε έξω με την Αναστασία και τον Μπογιόπουλο. Λοιπόν, κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Παγάνη και κύριε Γιάμαλη.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε.
Καλή χρονιά.
Πείτε μας τώρα, μετά τα μονοκλονικά έχουμε και τα αντιϊκά.
Ναι, τα αντιϊκά φάρμακα, τα τεκμήριων φάρμακα που επιτίθενται και καταστρέφουν τους ιούς. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Εδώ ένα διευκρινιστικό, συγγνώμη κύριε Μαναλόπουλε, για τους ακροατές μας, γιατί είχαμε ερωτήματα. Τα μονοκλονικά θεωρήθηκαν, όχι θεωρήθηκαν, θεωρούνται ότι δεν πιάνουν την Ομικρόν.
Να πούμε, τα περισσότερα μονοκλονικά που κυκλοφορούν, τα σκευάσματα, φάνηκε ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγο αποτελεσματικά στην Ομικρόν. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανομένου και αυτού που είχαμε στην Ελλάδα 2002 στις Regeneron. Υπάρχει βέβαια ένα μονοκλονικό αντίσωμα μιας εταιρείας, το Sotrovimab, το οποίο έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματικό και στην Ομικρόν. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα ακόμα, παρότι έχει εγκρίθηκε το Δεκέμβριο από τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φαρμάκων. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε στο μέλλον. Πάντως αυτή τη στιγμή τα μονοκλονικά που έχουμε στην Ελλάδα πράγματι δεν είναι.
Μάλιστα. Τώρα τα αντιϊκά, σε ποια φάση, αν υποθέσουμε ότι έχουμε κολλήσει, έχω κολλήσει εγώ, σε ποια φάση πρέπει να λάβω αυτά τα αντιϊκά, τα χάπια, για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία?
Είναι ακριβώς στην ίδια φάση που ενδείχνονται και τα μονοκλονικά αντισώματα. Δηλαδή πολύ νωρίς μετά τη λοιμόξη, όταν αρχίζουν να εκδηλώνουν τα συμπτώματα, ιδανικά την πρώτη μέρα, αλλά σίγουρα μέσα στις 5 πρώτες μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, μπορεί να τα πάρει κανείς. Μια διαδικασία που είναι παρόμοια με τη διαδικασία των μονοκλονικών όσον αφορά για την έγκρισή τους, αλλά με μια θεμελιώδη διαφορά. Ότι αυτά είναι χάπια, τα παίρνει κανείς στο σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή εγκρίνονται από το νεοδείο, από το φαρμακείο, τα παίρνει και παίρνει, είναι 4 χάπια το πρωί, 4 το βράδυ για 5 μέρες. Και προλαμβάνει, μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί στο νοσοκομείο, να εξελιχθεί η νόσος, δηλαδή δυσάρεστα και να καταλήξει το άτομο αυτό στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η δράση τους.
Μάλιστα. Και πότε τα περιμένουμε αυτά να έρθουν στην Ελλάδα?
Όχι,
τα έχουμε. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, συγγνώμη. Ναι. Ξέρετε πότε θα ανοίξει?
Άνοιξε νομίζω σήμερα.
Σήμερα, μάλιστα.
Νομίζω από σήμερα άνοιξε ήδη η πλατφόρμα για το ένα από αυτά. Είναι δύο. Τις άλλες εταιρείες θα τα έχουμε, υπολογίζουμε σε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Άνοιξε την πλατφόρμα και μπορούν οι θεράποντες γιατροί των ατόμων που είναι στις κατηγορίες για τα οποία αντίκειται, δεν είναι για όλους, είναι για τα άτομα τα οποία είναι βεβαρημένα, που έχουν βεβαρημένο ιστορικό και έχουν μεγάλη πιθανότητα να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Άρα να το προλάβουμε αυτό με τα αντίκειτα αυτά φάρμακα.
Μάλιστα. Τώρα έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με την Ομικρόν και με την βαρύτητά της, κύριε Μανολόπουλε. Ναι. Και υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, για να μείνω λίγο ακόμα στα φάρμακα, που λέει αφού τα είχαν τα φάρμακα γιατί δεν τα έβγαζαν νωρίτερα, για να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο και να γίνουμε πειραματόζωα.
Όχι, να ξεκινήσω το δεύτερο.
Σας το είπα γκρόσο μόντο, αλλά αυτό λέει ένας κόσμος.
Ναι, δεν τα είχαμε τα φάρμακα. Μάλιστα, ακόμα και αυτό που από σήμερα κυκλοφορεί στην Ελλάδα, δεν έχει πάρει, έχει πάρει θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φαρμάκων, ακόμα δεν έχει πάρει την έγκριση. Έχει πάρει όμως έγκριση στον FDA στην Αμερική, στη Βρετανία, σε κάποιες άλλες χώρες. Άρα λοιπόν με βάση αυτή την θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φαρμάκων, μπορούν οι χώρες, αν θέλουν, να τα προμηθευτούν και να τα δώσουν στους ασθενείς τους. Μάλιστα, ακριβώς επειδή είναι μόνο με τη γνωμοδότηση και χωρίς την έγκριση, το άτομο που θα τα πάρει υπογράφει ότι τα αποδέχεται να τα πάρει. Ο ασθενής, ο γιατρός το προτείνει, ο ΕΟΔΗ το εγκρίνει και μετά το άτομο ή κάποιος γι' αυτόν πηγαίνει και παίρνει αυτά τα φάρμακα και υπογράφει ότι τα παίρνει και ο θελός θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ακριβώς γιατί δεν έχουν έγκριση. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καινούρια που δεν έχουν κάνει καλά έγκριση ακόμα.
Μάλιστα. Τώρα,
για την Ομικρόν, αν μου είπατε για τη βαρύτητα της Ομικρόν, είναι όλες οι ενδείξεις είναι ότι είναι λιγότερο βαριά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιοι, κυρίως ανεμβολίαστοι, δεν θα καταλήξουν και στο νοσοκομείο και στη μέση δεν θα πεθάνουν. Απλά είναι λιγότερη ποσοστιαία, αλλά δεδομένου ότι η Ομικρόν μολύνει πολύ περισσότερα άτομα, δεν είναι αμιλητέο αυτό που θα συμβεί. Θυμάστε ότι είχαμε 3-4-5 χιλιάδες κρούσματα προηγούμενες φάσεις και λέγαμε πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς κρούσματων. Ξαφνικά βρεθήκαμε με 20-25-30-35 χιλιάδες κρούσματα. Από αυτά, ακόμα και αν είναι μικρότερο το ποσοστό αυτών που θα καταλήξουν στο νοσοκομείο, δεν είναι αμεληταίο και το βλέπουμε ήδη σε μια
πίεση.
Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην αυξηθεί πάρα πολύ και να μην πάμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά σίγουρα δεν είναι αμεληταία ποσότητα και δεν είναι ελαφριά για όλους.
Μάλιστα. Επίσης γίνεται μια συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, για το αν θα πρέπει όσοι έχουν κάνει τις τρεις δόσεις και δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα, ενδεχομένως να πάνε και σε τέταρτη.
Για εμάς η τέταρτη αφορά τους ανοσοκατασταλμένους, να θυμίσουμε εδώ.
Αφορά τους ανοσοκατασταλμένους. Μιλάμε για όσους δεν έχουν υποκειμένα νοσήματα.
Ναι, να διευκρινίσουμε στους ανοσοκατασταλμένους. Πρέπει να το δίνουμε γιατί δεν έχουν κάνει καλή ανταπόκριση με τις προηγούμενες δόσεις και είναι άλλη μια, θέλετε, δόση απελπισίας. Μήπως τυχόν μπορέσουμε με αυτή τη δόση να αυξήσουμε αρκετά το ανοσοποιητικό και να αντέξει και στην επίδεση του κορονοϊού. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει ακόμα ένδειξη. Είμαι επιφυλακτικός αν θα χρειαστούμε τέταρτη δόση σύντομα. Η ένδειξη μέχρι τώρα είναι ότι με τις τρεις δόσεις, τα άτομα που έχουν κάνει τις τρεις δόσεις έχουν καλή προφύλαξη από τον κορονοϊό, από οποιοδήποτε στέρεο του κορονοϊού. Όχι τόσο όσον αφορά την. Μπορεί να μολυνθούν, αλλά δεν νοσούν. Νοσούν ελαφρά, περνάνε μια γρήπη. Δεν έχουμε περιστατικά ατόμα που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να φτάνουν να εισάγονται σε μέθη. Ακόμα και στο νοσοκομείο σπάνια θα βρεθούν κάποιοι. Άρα δεν διαφαίνεται λόγος να χορηγηθεί τέταρτη δόση γενικώς στον πληθυσμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσες ανάγκες παγκοσμίως για εμβόλια σε χώρες που δεν έχουν τόσο καλή εμβολιαστική κάλυψη του τρίτου κόσμου.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, όπου έχει δοθεί ήδη, έχουμε ενημερωθεί ότι παρατείνονται τα μέτρα για μία εβδομάδα, πάμε 23 Ιανουαρίου, 24. Εκτιμάτε ότι από αυτά που βλέπετε είμαστε σε φάση αποκλιμάκωση, δεν είναι της δικής σας ειδικότητας, το ξέρω, αλλά εσείς τι βλέπετε, πού βρισκόμαστε τώρα?
Σε φάση αποκλιμάκωσης δεν είμαστε. Αυτό που φαίνεται να είμαστε και εύχομαι να είμαστε είναι σε μια φάση σταθεροποίησης των κρουσμάτων. Ίσως αρχίσει η αποκλιμάκωση σύντομα, ίσως με τις επόμενες μέρες. Αλλά ακόμα θα βλέπουμε κρούσματα στα νοσοκομεία, η πίεση του σύστημα θα αυξάνεται. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Σίγουρα για δύο εβδομάδες ακόμα θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και να μείνουμε με αυτά τα μέτρα για να αποφύγουμε νέες αναζωοπυρώσεις.
Και πάντως,
με τέλος Ιανουαρίου, νομίζω μετά τέλος Ιανουαρίου θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με πιο δεδομένο ότι έχουμε το μεταλλαγμένο στέλεχος όμικρον και δεν προκύπτει άλλο που να μας απασχολήσει το ίδιο σοβαρά με αυτό στην πορεία, σωστά?
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Κυρία Γιαμάλη.
Έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω πότε ο κύριος καθηγητής με τις γνώσεις του βλέπει το τέλος αυτής της ιστορίας. Γιατί έχουμε τον Μπουρλά να λέει ότι άλλα 10 χρόνια θα μας απασχολούν οι κορονοϊοί. Έχουμε μια αισιοδοξία να εκπέμπεται από την κυβέρνηση ότι μέχρι την άνοιξη θα είμαστε ok. Τα έχουμε ξανακούσει όμως αυτά τα αισιόδοξα. Θεωρείτε ότι η όμικρον είναι το τέλος αυτής της πανδημίας όπως την ξέρουμε?
Εντάξτε, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ποιος είναι ο κίνδυνος για να παραμείνουμε σε πολύ βαριά κατάσταση. Άρα, θεωρώ ότι η όμικρον φαίνεται να μετατρέπει τον κορονοϊό σε μια διαχειρίσιμη γρήπη, για την οποία πιθανόν θα χρειαζόμαστε εμβολιασμό. Άρα, από τη σκοπία του κ. Μπουρλά, θα χρειάζεται τα εμβόλια της Pfizer και των άλλων εταιριών, θα τα χρειαζόμαστε σε δύο χρόνια. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο κορονοϊός θα συνεχίσει να αποτελεί, ξέρετε, βασικό πρωταρχικό στοιχείο που καθορίζει τις ζωές μας κοινωνικά, ατομικά, επαγγελματικά, όπως συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Θα μπει σε μια ελεγχόμενη κατάσταση όπου μπορεί για κάποιο διάστημα ακόμα, σε κάποιες φάσεις, να παίρνουμε κάποια μέτρα προστασίας, μάσκες σε κάποιες περιπτώσεις, όχι υποχρεωτικά ή από την κυβέρνηση, ή ήδη να ξέρουμε πού να προφυλαχτούμε και πώς. Πιθανόν να χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε μια φορά το χρόνο. Αλλά νομίζω η κανονικότητα θα επανέλθει.
Μακάρι, μακάρι.
Σύντομα, μέσα στο 22. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη και ελπίδα, βέβαια. Και με δεδομένο ότι αν δεν έχουμε κάποια έτσι πολύ σημαντική εξέλιξη της άρεση, που όμως δεν μπορώ να σκεφτώ ποιο σενάριο θα μπορούσε να προκύψει.
Να ευχηθούμε λοιπόν να επιβεβαιωθείτε ο κ. Ευάγγελος.
Η πρόβλεψη και η ελπίδα σας να βγει πραγματική.
Βέβαια, επηρεάζεται η πρόβλεψη μου από την ελπίδα, βέβαια, είναι η θετική ίδια.
Μακάρι. Λοιπόν, ο κ. Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, θα εξευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Τερζάκη.